Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Msikilizaji hujambo, na furaha kubwa na kukaribisha kufata jarida habari za mahali kwa leo. Jaro Kamundu ni mimi naye kuzungumzia. Tutaweza kuzungumzia hali wanamoishi watu waliorudi vijijini na wakimbizi katika maeneo kadhaa jimboni Kivu Kaskazini na vipi wanajitegemea. Baki kando ya redio yako kwa udondozi wa habari hizi.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Watu zaidi ya 100 wakiwemo wakimbizi wa ndani na wale waliorudi maskani yao wanaopatikana kwa sasa katika maeneo ya Masisi wafaidika na mafunzo ya kazi mbalimbali na hiyo yaendeshwa kunako training center katika eneo la Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa center hiyo Paul Cizero, ni kwamba mpango huo walenga kuweza kuwapa mafunzo ili waweze kujitegemea kifedha na hiyo ni kupitia kazi mbalimbali za mikono. Hata hivyo, kituo hicho kikabiliwa na shida mbalimbali ikiwemo ukosefu wa vifaa vya mafunzo na pia vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikasaidia kwa kuweza kuboresha mafunzo hayo. Mafunzo yanayoendeshwa hapo ni kama mafunzo ya ujenzi wa nyumba, kushona nguo na pia kuweza kutumikisha kompyuta kwa kuandika. Mengi nawe Samuel Lukuli toka Radio RCV Mapa Masisi Centre.
Kituo kiitwacho Masisi Training Center kipatikanacho hapa Masisi ya kati, mamia ya vijana pia wanawake wahami waliorudi pia wanaobaki hapa Masisi ya kati wanaendelea kupata mafunzo ya kazi ya mikono mbalimbali, ajulisha Paul Cicéron akiwa kiongozi wa senta hiyo.
Hii senta inakuwa na madepartema fulani fulani kama vile alfabetisation, tuna Kifaransa, Kiingereza, tunaorganiza mafunzo ya kompyuta, tunaorganiza masoneri, yani masomo ya kujenga na hiyo ya kukata na kushona nguo. Kwa leo tunakuwa na idadi ya wanafunzi inavuka 100.
Licha ya juhudi ambayo wanatumia wakufuzi ambao wanaendelea kutoa mafunzo, senta hiyo yapitia shida mbalimbali kama anavyotamka hapa.
Hapo ambapo tunapatumikia, tunapanga tu, hatuja kuwa na vifaa kamilifu ili tuweze kuelimisha vizuri sana wanafunzi ambao wanatufikia. Aila tu tunakuwa tukifikia masekretaria ambazo ziko hapa kwetu nyumbani, pia maatelier fulani fulani za couture, na hao watu ndio ambao wanakuwa wakiturahisisha mazoezi ya wanafunzi wakati wa mapratiki.
Kwa ajili ya shida hizo, Paul Cicéron aomba msaada kwa watu wenye moyo mwema kwa jeki msaada ili waendelee kutoa mafunzo yafaavyo, pia wapate vifaa vinavyofaa.
Watu wote ambao wanaendelea tufuata, wale maorganization mbalimbali wakuja watusupport ili tuone kama tunaweza endelesha vizuri mafunzo haya ambayo ni ya muhimu kwenye raia wa Masisi. Hatuna vifaa.
Ijulisha kwamba kituo cha mafunzo kiitwacho Masisi Training Center kinaendelea kutoa mafunzo kwa wanawake pia watu ambao wanaishi na ulemavu hapa Masisi ya kati, ikiwa sasa ni zaidi ya miaka 4. Nikiripoti toka Masisi, niite Samuel Lukuli Asumani kwa niaba ya habari za mahali.
Mjini Goma ni wakimbizi wa ndani ambao waishio katika kata la Lac Vert ambao kwa sasa wamekwisha kuunda shirikisho lao lijulikanalo kwa jina la SELP. Shirikisho hilo ni katika lengo ya kuweza kujiona namna gani wataweza kuinuana katika kazi hizo za uchumi. Wakimbizi hao ni wale ambao tayari wamekwisha kuweka mikakati mbalimbali ambayo itakayowasaidia kama vile kuendesha kazi za uchuruzi na zinginezo kazi katika sekta hiyo ya uchumi. Wakimbizi wanaojumuika katika shirikisho hilo SELP ni wale waliokimbia vita katika maeneo kadhaa jimboni Kivu Kaskazini. Ibrahim Luko alikutana na moja yao kwa mazungumzo, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Bon, donc kuku hii matomate Katika kata Lac Vert, watu waliokimbia makazi yao kwa ajili ya vita wamejiunga pamoja ndani ya shirika iitwalo SELP, ambao ni mshikamano wa kusaidia kupambana dhidi ya umaskini. Kikundi hiki kinaunganisha watu katika shughuli za mlimo, biashara ndogondogo na kuuza bidhaa mbalimbali pamoja na ufugaji, lakini wakikabiliwa na shida kubwa sababu hawana mashamba wala mitaji, anaeleza bwana Mwami Aburebanji za Bona Lambert, ambaye ni kiongozi wa shirika hii.
Tunafanya aktivite za agriculture, petit élevage, kufuga malape, makuku, na tunajisaidia kufanya microcredit sa vile avec, mpaka leo hatuna mwae yoyote. Hatuna shamba yoyote.
Wakiwa wana memba 152 toka mazingira tofauti wakati wa vita Januari mwaka wa 2025, kundi hili linawasaidia kwa kujibu mahitaji fulani fulani ya jamaa zao, hasa elimu ya watoto na mahitaji mengine ya kuishi, huku akipunguza utegemeji wao kamili wa misaada ya kibinadamu. Ukosefu wa dawa ya mimea ni moja ya changamoto kubwa, pamoja na ukosefu wa ardhi kwa ajili ya kulima. Viwanja visivyokaliwa na wamiliki vimegeuzwa kuwa mashamba ya mboga na chakula vingine, pia na mahali ya kufugia.
Mashida zetu nakutanana nazo huko, nakutana na kwenye tunapanga, wakati anaserika anakuambia kama utoke wende, vitu vyenye ulikulisha lima unakuwa obligé unabiacha unaenda. Na nyingine juu ya mahusiano tu, hatuna madawa sawa vile unaona wewe peke binakufa.
Wakati mwingine wanachama wanalazimika kutoa michango ndogo ndogo ili kununua dozi chache za dawa kwa mimea na kulipa kodi za ardhi inayotumikishwa kama shamba, lakini haitoshi. Mkuu wa chama hii anatoa kilio cha kuomba msaada kwa mashirika ya kibinadamu ili kukabiliana na changamoto hizi na kufanya kwamba kazi hizi ziendelee. Kwa niaba ya habari za mahali, Ibrahim Lukoto, Karao FM, Goma.
Tukibaki mjini Goma, kwa kuhitimisha jarida habari za mahali kwa leo, ni kwamba watu waishio na ulemavu wana shida ya kuweza kupata kazi, hata kama kuna sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo yainua haki zao. Ni kwamba ni vigumu watu hao kuweza kupata kazi, ni hivyo wamebaini viongozi wa shirikisho hizo. Mengi nawe Faida Dorcas.
Watu wenye ulemavu bado wanakutana na vizuizi vingi kupata ajira, ijapokuwa wana juhudi ya kutafuta kazi. Tumewaonana na watu wenye ulemavu ambao wamekubali kutoa changamoto wanazozipitia.
Kwa vile muservice d'enseignement hawezi nikamata na niko mlemavu, hawezi.
Walemavu tunaweza, na sie tunapasha tumika kama vile wengine, kuko vyenye tunafanyaka vya mingi.
Juu uko mlemavu, petetre hauna mugulu wala mukono, wakakutia mukazi utaiharibisha. Unaweza kuwa hautatumika kazi za kunyangula, una ulemavu wa miguru me mikono inatumika, utaandika mzuri kazi naenda vye.
Kifungu cha tano cha haki za watu wenye ulemavu, usawa na kutokuwa na ubaguzi, watu wote ni sawa mbele ya sheria na wana haki ya ulindaji sawa na manufaa sawa ya sheria bila ubaguzi wowote. Moise Mutwanga, mtetezi wa haki za watu wenye ulemavu, alinena haya.
Selula la convention la...
Kulingana na sheria kuhusu walemavu katika kipengele chake cha tatu, kila mtu awe wa kike au wa kiume, awe mlemavu au la, ana haki ya kuajiriwa. Awe mwanamke, awe mlemavu, asiwe mlemavu, wote wana haki kwa ajili ya kupata ajira.
Tukumbushe ya kwamba sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kikatiba namba 22003 ya tarehe 3 Mei mwaka wa 2022 inahakikisha haki ya kazi na ujumuishaji wa kitaalamu wa watu wenye ulemavu unaote. Inakataza ubaguzi wowote na inataka 5% ya nafasi ya kazi katika taasisi ya umma na 3% katika sekta binafsi ziwe za watu wenye ulemavu. Nikiripoti kutoka Goma, Faida Dorcas.
Ni kwa habari hii yake Faida Dorcas ndipo tumefika mwisho wa jarida habari za mahali. Shukrani kwako msikilizaji, wewe ambaye umetegea sikio, na shukrani kwa wote waliohusika na utungo wa habari hizi. Unaweza kufata habari hizi kwenye tuvuti yetu www.habarizamahali.org. Naitwa Jaroka Mundu niliyekujia na habari hizi. Tukutane muda na wakati mwingine kwenye redio hii uipendayo. Kwaherini.